Ви слухаєте програму «Повторі».
Вітаю всіх, хто зараз разом з нами. У прямому ефірі радіо «Голос Надії» програма «Імпульс» та я її ведуча Ксенія Клим. Отож, впродовж наступних півгодини говоримо про те, про що мовчати не можна. «Імпульс». Насильство в сім'ї – це не лише українська біда, а проблема світового масштабу. Але в Україні жінки, діти і люди похилого віку страждають від домашнього насильства набагато частіше, аніж можна собі уявити. На думку експертів, загальна кількість злочинів і адміністративних порушень, пов'язаних з насильством у сім'ї, є більшою, аніж усі інші злочини взяті загалом. Сьогодні ми будемо говорити про те, як не стати жертвою у своїй власній сім'ї. Цієї теми ми торкалися неодноразово, але оскільки у державі на законодавчому рівні відбуваються зміни, котрі покликані вберегти людину від насилля, цього разу ми розглянемо юридичний аспект цієї біди. І у нашій студії є гість – це Ростислав Завада, фахівець першого Львівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Я вас вітаю в нашій студії.
Доброго дня.
Що ж, на початок традиційно статистика, після котрої ми розпочнемо нашу дискусію. Імпульс.
Статистика. 35% жінок, які потрапляють до лікарні швидкої допомоги, перебувають там через тілесні ушкодження, пов'язані зі знущанням. 25-40% жінок було побито під час їхньої вагітності. 50% усіх бездомних жінок і дітей пішло жити на вулицю, рятуючись від насильства в сім'ї. Діти скривджених матерів у 6 раз частіше намагаються накласти на себе руки. 50% схильні до зловживання наркотиками й алкоголем. Майже 100% матерів, які зазнали насильства, народили хворих дітей. Імпульс.
По правді кажучи, Ростиславе, це не вся статистика, котру ми вдалося дістати щодо домашнього насильства, і вона насправді настільки жахає, що ніколи інколи не задумувався над тим, наскільки великою є ця проблема. Чому? Як ви думаєте?
Проблема насильства в сім'ї, вона є актуальна для всього світу, для України, зокрема. І от ця статистика, що ви зараз привели, я так розумію, це і офіційна, та? Це ті особи, які звернулися, тобто які перебувають на обліку в відповідних структурах. Якщо взяти особи, які дійсно постраждали від насильства, тобто в загальне їх число, я думаю, воно буде як мінімум в 2 рази більше. Тобто проблема в тому, що люди в Україні замовчують цю проблему, тому що так якісь стереотипи наші, такі, що не можна виносити сміття з хати, відповідно, прикривають своїх чоловіків, батьків і так далі. А насправді проблема є глобальна, і з нею не треба мовчати, з нею треба боротися. Тим більше, що законодавець цього року вніс певні зміни, які дійсно дозволяють з цією проблемою боротися більш ефективно. А з 2019 року там будуть ще більше змін, які вступають в законну силу, і відповідно це вже буде кримінальна відповідальність взагалі. Якщо зараз ми говоримо, що насильство сімейне – це є адміністративна відповідальність, то з 2019 року січня це є кримінал. Тобто це вже йде мова про обмеження волі і так далі.
Наприкінці минулого року президент так подав у Верховну Раду на затвердження цей закон протидії насильства у сім'ї, і так, парламентарі, в принципі, одноголосно його підтримали. Про сам цей закон. Він вступить у дію, наскільки я розумію, з 2019 року.
Цей законопроект, він вже вступив в дію, тільки частина, яка відноситься до, ну, тобто по криміналу, це вона вступає з 2019 року. Наразі цей закон вже діє з січня, тобто, по суті, він вже практично діє 11 місяців. В принципі, багато позитивного щодо боротьби з насильством введено в дію. Зокрема, це є такі заходи впливу, як обмежувальні, термінові приписи. Такого не було взагалі до цього часу. Зараз вони вже ввели дію і успішно, в принципі, використовуються. Тобто, якщо говорити про термінові приписи, вони застосовуються органами національної поліції. Що це означає? Що якщо є факт насильства в сім'ї, жертва насильства дзвонить на 102 на лінію, приїжджає патрульна поліція. Якщо вони бачать, що обстановка, яка склалася в сім'ї, загрожує там здоров'ю чи життю цієї особи, вони можуть винести терміновий заборонюючий припис. Що це означає? Що на 10 днів кривдник не може абсолютно спілкуватися з даною особою, проживати разом з нею і взагалі не підтримувати ніяких контактів.
Це навіть не телефонувати, наскільки я розумію.
Так, так. Якщо вже йде мова про обмежувальний припис, обмежувальні приписи видаються судами. Їхній термін дії від 1 місяця до 6 місяців. Це так само є обмеження в спілкуванні, обмеження в проживанні разом. Може навіть бути таке обмеження щодо заборони доступу до житла жертви, там, наприклад, на 100-200 метрів. Тобто, але ця заборона накладається тільки судом. Її термін 6 місяців, але якщо є такі обставини, що є причини думати, що це насильство буде повторюватися, ця заборона може бути продовжена ще на 6 місяців. Тобто максимально до року часу.
Ростиславе, такий момент, от ви сказали про те, що не може навіть наближатися ближче там 100-200 метрів до житла. Напевно, дуже багато таких юридичних моментів є, які сприймаються дуже якось незрозуміло. До прикладу, якщо чоловік, який є причиною цього насилля, є власником цього житла. От ці моменти.
Якщо мова йде про видачу термінового припису, тобто органами поліції, то в принципі не звертають увагу, чи це є власник житла, чи не власник житла. Тобто на 10 днів його повністю ізолюють від жертви. Якщо вже йде мова про видачу обмежувального припису, він, як я зазначав, видається судом, звичайно, що суд буде брати до уваги той момент, чи має кривдник де проживати, чи не має. Тобто, звичайно, якщо він не має ніякого місця проживання інакшого, тобто ні в батьків, там, ні в рідних і так далі, ну, навряд чи може йти мова про виселення його тимчасово з квартири. Тобто це вже буде розглядатися судом. І суд по конкретних обставинах, по конкретній ситуації.
Що ж, я пропоную зараз ще одну інформацію, яка нам більше уточнить нюанси цього закону, і після котрого ми будемо більш детально зупинятися на конкретних таких моментах. Імпульс.
Відповідно до закону про попередження насильства в сім'ї, насильством в сім'ї є будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного характеру одного члена сім'ї по відношенню до іншого. Якщо ці дії порушують права і свободи члена родини, як людини та громадянина, завдають йому моральної шкоди, шкоди його фізичному чи психічному здоров'ю. Імпульс.
Тобто це така уточнююча інформація про те, що взагалі є насиллям. До речі, також дуже важливо. От їх 4 аспекти, так, насилля, яке може здійснюватися серед людей, котрі, ну, на місце любові прийшла якась ненависть, так?
Так, ну тому що в нашому суспільстві часто ототожнюють, тобто насильство – це тільки фізичне насильство.
Так.
Але насправді і має місце, як вже зазначалося, економічне, психологічне та сексуальне насильство. Так, тобто це є також дуже важливі аспекти, які впливають негативно на жертву. Тобто, якщо ми говоримо про економічне насильство, це є заборона, наприклад, купувати якісь необхідні для себе речі, заборона навчатися, саморозвиватися і так далі. Якщо ми говоримо про психологічне насильство, це є буквально кожен день ця жертва перебуває під психологічним тиском. Тобто, це є образи словесні, цькування і щось в тому роді. Сексуальне насильство – це взагалі примушування вступати в сексуальні статеві відносини, експлуатація сексуальна і так далі. Тобто є багато виявів цього насильства, про які треба знати, про які треба говорити.
До речі, у нас також, ну це навіть серед правоохоронців, коли з ними спілкуюся, були такі моменти, коли вони вказують те, що сімейне насильство, насильство в сім'ї, це не може бути злочином. Це оцей стереотип, який ми ще не можемо переламати в собі.
Якщо дивитися зараз суто з юридичної точки зору, то, звичайно, зараз сімейне насильство, оскільки ця стаття ще не набрала законної сили, воно не являється злочином. Тобто злочини – це ті правопорушення, які чітко прописані в Кримінальному кодексі України. З січня 2019 року юридично сімейне насильство буде віднесено до категорії злочинів, за які несеться кримінальна відповідальність. Як я вже зазначав, максимальне покарання – це може бути обмеження волі до 2 років. Тобто за систематичне таке домашнє насильство.
Що ж, ще один момент, це стосується все ж таки ну, от влади, депутатів і взагалі цього закону, який, наскільки я розумію, він все одно ще є в стадії доопрацювання.
По суті, на відсотків 95 він вже працює. Єдине оце, що по кримінальній відповідальності, воно починається з 19-го року. Але по суті, він якби вже налагоджений, він вже розписані, тобто взаємовідносини між органами, які контролюють цю діяльність, тобто і ну, на 95% він вже працює.
А оцей момент про те, що Верховна Рада не ратифікувала Стамбульську конвенцію про боротьбу з насильством щодо жінок через те, що Всеукраїнська Рада Церков ну, от, не погодилася з тим, що в ньому є слово «гендер», тобто оці моменти.
В принципі, якщо дивитися, порівнювати наш закон із Стамбульською конвенцією, досить багато тез із Стамбульської конвенції перейняв цей наш закон. На рахунок слова «гендер», ну, зараз держава і Верховна Рада, зокрема, Кабінет міністрів досить ведуть таку активну, ну, можна сказати, і плідну працю щодо введення в законодавство такого терміну, як гендерна нерівність. Тобто, зараз воно легалізується і, в принципі, я думаю, так само десь початку 19-го року або протягом 19-го року воно вже також буде прийнято на законодавчому рівні щодо так само і гендерної нерівності. Тобто зараз ця робота ведеться і ведеться досить активно.
Що ж, пропоную зараз перейти все ж таки більш конкретно до конкретних речей, так? Ми говорили про цей момент заборони наближення, наприклад, так, що можуть заборонити наближатися кривднику до жертви, до об'єкта от, насилля. Ще є, наскільки я розумію, один момент, який став обтяжуючою обставиною, це здійснення насилля в присутності малолітніх дітей. Так? От про це.
До прийняття цього закону, якщо в сім'ї було насильство, дитина просто була свідком, дитину не вважали жертвою цього насильства. Тобто цю сім'ю брали на облік, але дитина не вважалася жертвою насильства. Зараз прийняттям цього закону з 18-го року, якщо дитина навіть є свідком цього насильства, а не учасником, законодавчо вона підпадає під категорію так само жертв насильства. Тобто, відповідно, така дитина вже береться на облік відповідні служби, це і служба в справах дітей, це і центр соціальних служб. І з цією дитиною, і з сім'єю загалом ведеться відповідна робота. Тобто, працюють кваліфіковані психологи, соціальні працівники і так далі. Тобто, статус дитини поміняли вже з цього року.
Зважаючи на оцю статистику, яку ми прочитали на початку нашої програми, що все це відбувається дуже чітко на дитині насилля в сім'ї, так? От ми говорилися про те, що в 6 разів більше діти скоюють спроби самогубств, навіть через те, що вони колись були свідками цього насилля. І тут цей момент справді є надзвичайно важливим.
Звичайно, що є важливим, тому що дитина так чи інакше, перебуваючи в цій в таких от сімейних відносинах, які негативно відбуваються на формуванні її психіки, фізичному здоров'ю і так далі. Звичайно, що потім, якось вже самостверджуючись в своєму дорослому житті, це буде проявлятися в майбутньому. Тому вважаю цей момент законодавчо прописаний досить позитивним.
Що ж, також європейська практика забороняє пом'якшення відповідальності за вбивство, ну, скажімо, це в лапках, так, образно кажучи, за вбивство через ревність, так? Наприклад, якщо там чоловік застав дружину, навіть колишню свою дружину, так, з іншою людиною, то це вбивство, якщо він його здійснив, ця обставина колись була пом'якшуючою.
Зараз такого нема, тобто є певний перелік пом'якшуючих обставин, які визначені Кримінальним кодексом, але от саме така обставина, як ви зазначили, її немає.
Зараз немає. Так. Тоді, що може стати пом'якшуючою обставиною? На сьогодні така справді дуже...
Ви маєте на увазі, коли вже йде розмова про якісь вбивства, так?
І навіть нанесення тяжких тілесних пошкоджень, скажімо.
Ну, так. В основному це, коли це, по-перше, є з метою самозахисту, це основне, або коли людина перебувала в стані якогось сильного психологічного стресу, тобто якісь події, там, наприклад, чи в сімейному середовищі, чи на роботі, відбилася на її психічному стані, відповідно, вона не могла усвідомлювати своїх дій. Тобто такі обставини, звичайно, будуть пом'якшувати цю провину, або якщо людина чистосердно признає свою вину. Якщо ж людина перебуває там в стані алкогольного сп'яніння, чи такий злочин здійснено групою людей, чи повторно, то, звичайно, такі обставини будуть розцінюватися як обтяжуючі. Тобто відповідальність буде більша.
Що ж, Ростислава, дуже цікаво, як це відбувається все сьогодні на практиці. Ви представляєте так центр Львівський, так. Міський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Про саму структуру, до речі, і про надання от цієї допомоги, яку можете зробити ви.
Система безоплатної правової допомоги в такому форматі, як вона вже є зараз, вона функціонує з липня 2015 року. З 2013 року функціонували регіональні центри з надання правової допомоги, функція яких зводилася до забезпечення адвокатом осіб, які є підозрювані у кримінальних провадженнях. Зараз, якщо дивитися на структуру безоплатної правової допомоги, наприклад, по Львівській області, тобто це є регіональний центр з надання правової допомоги, який координує діяльність всіх місцевих центрів, ну і, відповідно, далі продовжує надавати адвокатів у кримінальних провадженнях для підозрілих осіб. І це є місцеві центри. У Львові функціонує два місцевих центри. Це є перший львівський, який представляю я, і це є другий львівський. Ми знаходимося на Чупринки 71, другий львівський знаходиться на вулиці Вониченка 30. Якщо подивитися по області так само функціонують місцеві центри. Це, наприклад, в місті Самборі, в місті Червонограді, у місті Стрий та у Буську. І розголошена система бюро правової допомоги. Це є структурні відділи наших центрів, але вони розташовані в районних центрах, тобто таких великих містах, для того, щоб люди сільської місцевості так само мали доступ до цієї системи правової допомоги. Функція нашої системи зводиться до надання первинної правової допомоги населенню, тобто це є консультації або написання якихось простих заяв, скарг і тому подібне, надання вторинної правової допомоги. Вторинна правова допомога полягає у доступі особи до правосуддя, тобто це є залучення адвокатів, це є написання процесуальних документів і правопросвітництво в громадах. Тобто ми проводимо різноманітні заходи для різноманітних категорій людей, ознайомлюємо їх з певними нововведеннями законодавчими і таким чином підвищуємо їхню правосвідомість. Тобто система безоплатної правової допомоги в Україні зараз є досить розгалужена, і отримати її може кожен.
До речі, от, оскільки нас слухають не тільки у Львові, а загалом в Україні, тобто це такий соціальний проєкт уряду, скажімо, так, який працює вже по всій Україні. Це
Так, це є розгалужена система, тобто якщо дивитися в масштабах України, це є більше 500 точок доступу до цієї правової допомоги. Якщо ми говоримо про первинну правову допомогу, тобто про звичайні консультації, там роз'яснення якихось незрозумілих юридичних питань, доступ до неї мають абсолютно всі громадяни і навіть іноземці. Тобто неважливо, де ви там зареєстровані, маєте якийсь статус, не маєте соціальний статус, звертайтеся в будь-який найближчий до вас центр і наші фахівці надають вам роз'яснення. Якщо ми вже говоримо про вторинну правову допомогу, то доступ до неї мають певні категорії осіб, які визначені законом України про безоплатну правову допомогу. Тобто, для прикладу, це є малозабезпечені особи, учасники бойових дій, діти-сироти, особи з інвалідністю, реабілітовані, і в тому числі з січня 2018 року це є жертви насильства. Тобто, категорії, список наш категорії є досить такий широкий, і досить багато людей мають такий доступ до цієї допомоги.
Оскільки у нас сьогодні тема розмови – це саме от як не стати жертвою або захистити себе в сім'ї від насилля, то саме про цю категорію. Розкажіть, наскільки сьогодні все ж таки люди готові говорити про свою біду і готові чекати захисту від держави?
Якщо дивитися по статистиці звернень до нашого центру, центру якраз питання насильства, то з початку 2018 року до нас звернулося 10 людей от з цього питання. Проблема в тому, що, звичайно, що вирішити цю проблему бажано людей залучати до вторинної правової допомоги. Але для того, щоб залучити її до вторинної, в людини має бути певна підстава, тобто певний підтверджуючий факт. це є будь-який документ, який підтверджує те, що дійсно людина є жертвою насильства. Це може бути копія протоколу з поліції, це може бути направлення з центру соціальних служб, це може бути копія позовної заяви до суду про видачу обмежувального припису. Тоді ми бачимо, що дійсно є підстави вважати, що людина є жертвою насильства, і ми можемо надати їй безоплатного адвоката, який буде займатися цими питаннями. І проблематика полягає якраз в тому, що людина, коли звертається до нас, вона не має при собі жодних підтверджуючих документів. Тобто, звичайно, ми якусь консультацію ми можемо їй надати, де звернутися, з чим звернутися і так далі. Але коли вже йде от якраз розмова про надання адвоката людині, на жаль, юридичних підстав ми не можемо. Тобто, якщо немає ніяких підтверджуючих документів, ми не можемо надати цього адвоката.
Тобто, по великому рахунку, ми розуміємо, що людина буде, ну, якось хоче себе убезпечити або має себе вже убезпечити на наступний випадок так цього насилля.
Звичайно,
тобто, як вона
так
зможе алгоритм її.
Взагалі алгоритм дій при от такому домашньому насильству. Якщо це відбувається, там, наприклад, якесь побиття, тобто застосування фізичної сили, це прямо в цей же момент викликається патруль поліції, номер 102, приїжджає поліція, на місці вони складають протокол про адміністративне правопорушення. Ви маєте право копію цього протоколу залишити в себе, і, звичайно, ви потім з цією копією протоколу звертаєтеся в Центр безоплатної вторинної правової допомоги. Фахівці бачать, що дійсно такий факт зафіксований. Ми максимум до 10 робочих днів надаємо адвоката людині, і адвокат нашої системи вже співпрацює з людиною, він подає заяву до суду, і суд до 72 годин, тобто це є 3 доби, він виносить рішення щодо видачі або не видачі цього обмежувального припису. Якщо ми говоримо про психологічне насильство, сексуальне і економічне, це так само можна звертатися в поліцію, самостійно прийти написати заяву в ваш райвідділ поліції. Це можна так само звернутися в центр соціальних служб. Тобто, якщо говорити про Львів, при кожній районній адміністрації діє відділ соціальної роботи або навіть цей самий відділ у справах дітей. Пишеться заява чи просто в усному формі викладаються такі обставини. Така сім'я береться на облік, складається комісія, яка перевіряє цей факт. І, відповідно, вони вже можуть надати певну якусь письмову рекомендацію чи направлення в наш центр. І ми, відповідно, на основі цієї рекомендації так само можемо вже видати адвоката.
Ростислава, а от з практики, наскільки, напевно, важче, довести факт насилля, от саме психологічного або економічного? Чи є у вас випадки, коли звертаються саме з такими проблемами?
Були в нас випадки, навіть в нашому центрі, що звертаються от з психологічним насильством, але, як ви говорите, звичайно, фізичне насильство видно.
Так, це побої можна якісь,
зафіксувати. Якщо ми говоримо про психологічне насильство, це потрібно дати оцінку якогось кваліфікованого психолога. Тобто, як я вже говорив, це взагалі бажаний варіант, це звернутися в центр соціальних служб. В них в штаті є кваліфіковані психологи, які там працюють, якраз такими людьми. І, в принципі, вони можуть дати свою професійну оцінку, що дійсно людина подавлена психологічно, дійсно вона перебуває під постійним психологічним тиском, і є підстави вважати, що вона є дійсно жертвою психологічного чи економічного насильства. Як показує практика, це в основному йдуть звернення, це є фізичне і психологічне насильство. Тобто, якщо говорити там про економічне насильство, то по наших зверненнях взагалі не пам'ятаю, щоб вони до нас таки зверталися. В основному це кваліфікують як психологічне або фізичне насильство.
Але чи бачите певне зрушення, що люди все ж таки готові захистити себе? Бо ми на початку говорили про те, що у нас оце стереотипне мислення, що не можна виносити сміття.
Є позитивні зрушення. Я думаю, це, по-перше, тому що зараз і Міністерство юстиції, і наш координаційний центр правової допомоги проводять досить таку широку рекламну кампанію протидії насильству. Тобто, можливо, ви могли і бачити і по Львові такі білборди «Зупинимо насильство разом». Можливо, це якось впливає на людей, тобто вони бачать, що ця проблема є на такому загальнодержавному рівні, тобто що це не є проблема їхньої сім'ї, це не є одинична проблема, це дійсно глобальна проблема, є дійсно структури, які з цим борються, які готові з цим боротися, і, можливо, воно дає якісь свої певні позитивні зрушення.
те, що людина звертається за допомогою.
Так, так? Звичайно. Та. Тому що в таких випадках найгірше, що може бути, це залишитися з цією проблемою сам на сам. Тому що вона сама по собі не пройде ніколи.
Це зрозуміло. Що ж, ми зараз говоримо про дуже неприємні речі, тому що ми говоримо про насилля, про те, як захистити себе, і як, ну от, вже справді третю сторону оці стосунки вклинити. І це, ну, це воно завжди викликає якийсь негатив, так? Тому що завжди хочеться, щоб цих двоє людей, вони самі вирішили цю проблему, і цього взагалі не виникало, і не виникало взагалі потреби про це говорити. Але, на жаль, ми маємо інший.
Ну, я би хотів так ставити таку маленьку ремарочку. Навіть за такі сімейні стосунки бували просто навіть випадки, що от стався факт насильства,
так.
Жінка пішла, написала заяву в поліцію, тобто вже там почалися якісь певні дії зі сторони поліції. Потім, відповідно, сімейні стосунки, люди між собою помирилися, вона пішла і ту заяву забрала назад.
Це, напевно, дуже часто трапляється.
Це дуже часто трапляється, а по статистиці такі випадки насильства в 50-60% вони повторюються. Тому...
Ще один момент є в цьому законі, який, ну, мав би таки вирішити цю проблему, це корекційні програми.
Угу.
Це надання, так, допомоги тій людині, яка здійснила
злочин. Так, яка є кривдником.
От це також дуже важливо, тому що інколи, як ви сказали, людина не усвідомлює цього, що робить.
Так. Корекційні програми, вони мають на меті перевиховувати цю людину. Взагалі, відповідальним органом, який займається розробкою цих корекційних програм і який мав би проводити їх, це є органи місцевого самоврядування. Тобто, якщо в нашому випадку у межах міста Львова, це є Львівська міська рада. Наскільки я знаю, декілька років назад вони функціонували в нас у Львові, потім вони перестали функціонувати, і наскільки я знаю про цю ситуацію, вони зараз не функціонують. Можливо, вони напрацьовують зараз нові програми, але на даний момент вони не функціонують в такому обсязі, якби вона мала функціонувати. Але я думаю, якщо воно прописано зараз в законі, то думаю, що, можливо, найближчим часом воно би мало запрацювати. Тому що відповідно, якщо ми працюємо з жертвою насильства, дуже важливо працювати і з кривдником, щоб ця ситуація не повторювалася. Це має бути такий двостороння робота і з тої сторони, і з тої сторони. Тому що якщо воно буде проводитися одностороннє, відповідно, на якийсь ефект розраховувати.
Оце справді, це найважливіший момент, що працювати з двома сторонами. Але є багато, ну, я не знаю, скептиків, які говорять про те, що для чого витрачати державні кошти на те, щоб перевиховувати людину, яка здійснює злочин. Ну, наскільки ваше ставлення?
Наприклад, моя думка, якщо ця корекційна програма буде написана дійсно якісно, буде написана компетентними людьми і дійсно буде направлена для того, щоб допомогти перевиховувати цю людину, я думаю, що якісь результати вона все-таки дасть. Якщо ця програма буде зроблена тільки для того, щоб її зробити, щоб був факт її наявності, ну, звичайно, що про якісь результати буде говорити важко.
Що ж, і ще один момент цього закону, те, що він передбачає створення в Україні єдиного державного реєстру випадків
так.
домашнього насилля. Для чого і що це дасть?
Реєстр створений для того, щоб, по-перше, відслідковувати ситуацію по регіонах, зокрема, і в кожному населеному пункті, яка є ситуація, і по ньому вже буде видно. Тобто, якщо особа вчинила насильство раз, два, три і більше, тобто, відповідно, в цьому реєстрі інформація завжди поновлюється, і якщо є випадки повторного вчинення, вона там буде відображатися. Тому що, якщо є випадки повторного вчинення, відповідно, юридична відповідальність, ну, на даний момент це є адміністративна, вона буде вища. Якщо ми говоримо вже по кримінальній відповідальності з 19-го року, відповідно, якщо по цьому реєстру ми бачимо по інформації, що кривдник вчинив такі дії там 2-3 і то більше разів, відповідно, суддя, маючи витяг з цього реєстру, буде мати підстави надати, тобто, міру покарання, яка є найбільшою згідно законодавства. Відповідно, для того він ведеться і для того, щоб, в принципі, якось скоординувати зусилля всіх органів, які займаються цією проблематикою, тобто, вони... Кожен орган відповідає там за внесення певної інформації, тобто, якщо там поліція за одне, соцслужба за інше і так далі. І тоді, відповідно, ми бачимо картину по всій Україні, тобто по реєстру.
Що ж, на жаль, час нашого ефіру збіг до кінця. Тему ми сьогодні зачепили справді дуже таку драстичну. І єдиний висновок, який хочеться зробити, це те, щоб цей закон допоміг вирішити цю проблему і аби таких випадків траплялося якомога більше. Чи вірите ви в те, що воно сам закон змінить загалом ситуацію, зовсім коротенько?
В принципі, як на мене, закон дає всі підстави, щоб змінити цю ситуацію. Тут ще важливе бажання людей. Тобто, якщо люди цього будуть хотіти, система безоплатної правової допомоги в цьому допоможе. Будь ласка, звертайтеся, ми допоможемо вирішити цю проблему. Головне – бажання.
Що ж, дякую вам, дякую слухачам, що цей час провели разом з нами. На все добре, почуємося.